God dag. Dere hører nå, håper jeg. Vi da i kapittel 7. Vi har definert faste kostnader som kostnader som ikke varierer med volum. Og vi har definert variable kostnader som kostnader som nettopp varierer med volum. Så det betyr altså at definisjonene de tar utgangspunkt i volum. Mengde produksjon, mengde salg. Så avslutta vi i går med grensekostnad, og definisjonen står i den firkanten. Grensekostnad altså endringen i totale kostnader når vi produserer en enhet mer eller en enhet mindre enn der vi i dag. Så det vil altså bety en endring på ett stykk. Vi bruker grensekostnadsbegrepet i noen sammenhenger. Vi skal komme tilbake til det senere. I forbindelse med beslutninger. Og her ser vi da et veldig greit og enkelt eksempel. Jeg skal sette opp litt, et lite eksempel til. Men her ser dere altså da vår vurdering går på, skal vi kjøre fra et sted til et annet? Skal vi bruke buss, eller skal vi bruke vår egen bil? Så helt avhengig hvordan dere tenker, om dere tenker ut fra gjennomsnittsbetraktning, sånn som her, eller dere tenker da grensebetraktning, her nede, så vil dere altså trekke to forskjellige konklusjoner. Det burde si noe til dere, nemlig at det er veldig viktig at vi forstår bedriftsøkonomi. Dette er helt fundamentalt i bedriftsøkonomi. Det er problemstillingen der. Så dere vil altså da risikere her, eller den som ikke forstår det, den vil altså risikere å ta feil beslutning, fordi at den bruker feil referanse. Vi legger den litt til side, og så har jeg satt på, jeg var litt kjapt ute. Hvis vi sier at vi fortsatt på side 194, dette eksempelet bare noe jeg tar, fordi at jeg trodde kanskje mange av dere har hørt om det. Har dere hørt om begrepet skatt på overtid eller overtidsskatt? Ingen som har hørt om det? Jo, en person. To personer har hørt om det. Men la oss si, da, nå bare tar jeg noen tilfeldige tall. Årslønn for en lønnsmottaker, la oss si, jeg bruker rundetall, den nå 1 million kroner. La oss håpe at det er dere om noen år. Altså årslønn på 1 million kroner, så har man en skatt for det samme året, og la oss si at skatten ilignet skatt, eller utlignet skatt, altså den skatten det faktisk blir, den på 400 000. Det betyr at skatteprosenten blir da 400 på 1 million. Altså hvis vi regner dette i prosent, så blir det 40% skatt. Den skatten der, er det en gjennomsnittsskatt eller er det en grenseskatt? Vi bruker som regel, hvis dere kommer over da noe som står i media, så bruker man sjelden ordet grenseskatt. Det bruker man i lærebøker. Da bruker man i dagligtale ordet marginalskatt. Og derfor jeg spurte dere om det i går. Så er dette en marginalskatt eller en gjennomsnittsskatt? For la oss si at dette var året. Vi kan jo skrive at dette for 2017. Så når vi ferdig med året 2017, da gjør vi oss opp en status og finner ut at i år så har vi betalt 400 000 i skatt på 1 million i lønn. Og dette blir velsignet av myndighetene, så vi ser at dette riktig. Det betyr altså da, dette en gjennomsnittsskatt. Det den gjennomsnittsskatten dere betaler. Det vil si, gjennomsnitt, jeg kan godt skrive på skatt. Dette altså gjennomsnittsverdien for skatten. Og så har dere hørt selvfølgelig da at når dere kommer ut i juni og juli måned, så har dere en skattefri måned. Er det sånn? Vi får ta og korrigere den. Dette er ikke noe pensum for dere. Men jeg bare, har dere en skattefri måned i for eksempel juni og en halv skatt i desember? Ja. Men. Nei, det ikke det, fordi at Kom igjen, du tenker sikkert riktig. Bare si det. Det beregnet at den skatten dere skal ha for hele året 2017 på 12 måneder blir delt ut på 10,5 måneder i stedet. Så det betyr altså at dere får en litt annen fordeling på skatten gjennom året. Så det vil si at dere betaler egentlig litt for mye skatt i januar, februar, mars og så videre, så betaler dere mindre da i den måneden før dere skal ha ferie. For eksempel juni måned er typisk skatt de fleste får feriepenger. Og så har du tilsvarende da i desember. Men så ikke la oss tenke på den, for gjennomsnittet er gjennomsnitt. Og så kommer noen og spør dere. Sett et strek der. Kan du tenke deg å jobbe overtid til kommende helg? Det er sikkert noen av dere som har fått sånne spørsmål. Jeg vet flere studenter jobber i butikker på Gjøvik her, bensinstasjoner, der er trett flere. Så jeg sier ikke at det gjelder dere, men dere kan få sånne spørsmål. Hva tenker dere på da? Hva avgjør spørsmålet deres? Er vi enige med at dere begynner å tenke gjennom hvor mye skatt vi betaler på den? Og da kommer det den siste tjente krona. Husk, grense eller marginalbetraktning går på hvor mye øker kostnadene våre dersom vi produserer en enhet til. Nå forflytter jeg meg over til følgende spørsmål, en slags parallell, og det er, dersom jeg tar på meg en ekstra jobb og sier at den ekstra jobben varer i 4 timer, da er spørsmålet, hvor mye skatt må jeg betale på de siste 4 timene? Og hold dere fast. Jeg skal ikke gå gjennom eksempelet, for det er litt for kronglete det. Men vær klar at hvis dere er riktig uheldige, så kommer dere ut med en skatt på over 100%. Fordi at det henger sammen med stipend som dere får, og noen sånne grensebetraktninger i den sammenhengen. Jeg trenger ikke gjøre det så vanskelig. Men la oss si da at dere ligger på den lønnsnivå der, og det vil medføre, da har dere toppskatt og en del sånne saker og ting. Og så får dere da vite, dere setter det ned, og så regner litt og kikker litt, og så får dere følgende. Dere har på de neste tjente pengene, skatten på det dere tjener da til en kommende helg, vil være, la oss si, 50%. Den skatten der, altså de 40 her oppe, det var en gjennomsnitt. De 50 her, er vi enige om at det er nå ut fra vår tankegang, og det vi har sett på nå, er en grenseskatt eller marginalskatt. Det vil si, hold meg til bokas lære, altså grenseskatt. Så hvis dere nå skal vurdere om dere skal ta den jobben og si ja takk til den, er det 40% som avgjør deres beslutning, eller er det de 50 som avgjør beslutningen? Det er de 50. Når dere så er over med året 2017, ja, så kan vi kikke oss tilbake over skuldra og se hva ved gjennomsnittsskatten på alt vi har tjent i 2017. Er vi da med på at dersom dere tar på dere sånne jobber, så vil faktisk grenseskatten eller marginalskatten, ser vi at den vil trekke opp gjennomsnittet. Fordi at når dere tar på dere den ekstra jobben nå til helga, den gjør jo da lite utslag på hele året, men hvis dere gjorde det nå kommende helg, så vil dere der få en skatt på 50%. Den vil altså dra opp gjennomsnittet for hele året 2017, sånn at det ikke blir på 40, men la oss si at den blir på 41%. Det er en viktig tankegang at dere er klar over at altså, det er grensebetraktninger som er med å dra opp gjennomsnittsbetraktninger. Og her har dere et helt konkret eksempel på det. Så nå er det ikke sånn lenger, men for en del år tilbake så var det flere trinn i dette, skal vi si, marginalskatt og trinnvis skatt. Og da kunne du risikere at du fikk skatt opp til 70% og 80%. Men gitt i en uheldig kombinasjon for dere som studenter med alle de skal vi si, regler som gjelder for lån, stipend og så videre, så kan dere faktisk risikere at dere i et gitt tilfelle kommer over 100% skatt. Og hvis dere hadde vært klar over det, hadde dere da sagt ja takk til jobben? Nei, det hadde dere neppe gjort, hvis det ikke var for å lære da, selvfølgelig, eller andre årsaker, lojalitet og så videre. Men hvis det nå kynisk er for å tjene penger, og det er jo den boka handler om, vi skal ønske å tjene mest mulig penger, da vil dere sagt nei takk. Så dere skal tenke gjennom denne betraktningsmåten. Hva koster ett volum til å produsere, eller en volumenhet til å produsere? Hva koster en ekstra tur fra Gjøvik til Lillehammer? Dere vet at avskrivninger, de løper uansett. Årsavgifter på bil løper uansett. Forsikringen slår nesten ikke, eller gjør nesten ikke noe utslag. Er vi enige med at vi havner så å si bare på selve bensin- eller dieselforbruket? Omtrentlig. Sånn litt over det. Kanskje det er en bomstasjon borti her. De der er ekstra. Alt det andre er gjennomsnittsbetraktning. Så hvis det er den ene, det som da veldig mange misbruker, det er at hver dag og hver morgen, når de da skal reise fra Gjøvik til Lillehammer, så stiller de spørsmålet. Ja, det blir en ekstra tur i dag også. Det blir ikke mer enn 18 kroner. Nei, hvor var det vi hadde? Var det 18? Ja, 18 kroner. Og neste dag blir bare 18 kroner. Og neste dag blir bare 18 kroner. Så hvis du sier det for alle årets 230 arbeidstager, ser vi at da misbruker vi gjennomsnitts- og marginalbetraktningsmåten. Så her gjelder å holde tunga rett i munnen. Jeg advarer dere. Vi skal komme tilbake til det under alternativ kost litt lenger bak i kapitlet. Skal vi se. Det var den ene. Vi er på... Ja, egentlig så burde jeg tatt det på side 193, men jeg velger å ta det etterpå. Vi sa jo, vi hadde jo den figuren her, som jeg skrev sist, sammendrag med delvis idealisering, altså dette at vi har en lineær tankegang for faste kostnader, og så en delvis virkelighetsorientering på utviklingen for variable kostnader. Jeg har lyst til å utvide denne modellen for kostnader. Jeg var inne på sist at den kan være farlig med hensyn til å ta beslutninger. Og økonomistyring, altså ordet styring, handler jo nettopp på om at dere skal ta beslutninger. Det er hensikten. Det er hensikten med at dere har økonomifag, blant annet, at dere skal lære dere til å ta gode beslutninger som medfører da økt overskudd for bedriften deres, eller økt fortjeneste. Vi tegner opp igjen. Vi har volum langs denne aksen, og vi setter kroner langs denne. Det vil jo være kostnader og inntekter. Og så legger jeg da inn faste kostnader, sånn som jeg har gjort. Dette er altså en rett linje. Det er faste kostnader. Og så legger jeg inn variable kostnader som også som linearitet eller proporsjonalitet. La oss si at den går sånn. Det betyr at denne vil da vise de totale kostnadene. Så kan vi legge inn inntektslinja, og da må dere hjelpe meg, for den har vi ikke lagt inn ennå. Hvor ligger inntektslinja hen? Jeg kan jo spørre, hvor starter den? Hvis du tenker oss at... Ja, jeg bør ikke si noe mer forresten. Hva tenker dere da? Vær så god. En gang til, forhåpentligvis over... Ja, så at den starter her oppe i sted. Hvis jeg bistår nå med å sette null der. Jeg vet ikke, jeg spør dere. Akke peiling. Så nå må dere redde dere ut av den situasjonen her. Hvis vi produserer og selger null, hvor store inntekter har vi da? Det er null. For det er inntekt, det er pris gange volym. Og hvis volumen er null, da hjelper ikke hva prisen er, hvis du ikke har solgt noe, produsert og solgt noe. Så det betyr altså da, er vi enige med at den starter i Oreo, her borte. Så jeg bare begynner på linja litt sånn. Den starter i hvert fall der borte. Och så kan blev det sagt förhoppningsvis, vem var det som sa det här för någon strax sedan och sa du det? Du sa nog förhoppningsvis så startar den över och så vidare. Kan du omforma det du sa lite grann? För nu erkänner du att det ska starta där. Men låt oss säga si att vi nu bara tar ett tillfälle det. Vi producerar det volymet där. Låt oss kalla det volym V1. Vad hoppas vi då? Visst detta är en verklig situation. Det är en ordentlig bedrift. En lager såna bord som det där där. Varsågod. Nå, alltså den rätta linjen på TK, den visar nu att de variabla kostnaderna är, visst detta är en rätt linje, är vi enig om att det är de proportionala. Så det betyder, lager vi 10 gånger så mycket som 1, så blir det 10 gånger dyrare i variabla kostnader, lön och råvaror. Så det är en rätt linje, och fasta kostnader är en rätt linje. Så spörsmålet är då, visst vi la oss si, grejer att producera V, ett volym på V1, då tar jag chansen och så tegner jag en linje som går något sånt. Och så sätter jag intäkt vid sidan av den. Detta är alltså intäktslinje. Detta är totalkostlinje. Detta är fasta kostnader linje. Nu inbillar jag mig att du fick täcka det du började att si, nämligen följande. Jag bara ringer in akkurat det skäringspunktet där. Ser vi då följande här. Detta är volym 0. Eller vi kan gott, jo, vi kan gott kalla det där. Eller jag kan förresten skriva en B, det är kanske mer naturligt. B för balanse. Vad är det balanse vid akkurat volym VB? Vad är det som balanserar då? Intäkter och kostnader. För vi kan ju läsa borte hit, jag ska inte pricka och ha på för mycket här, men vid volym VB så är det intäkterna och det är också de totala kostnaderna. Så detta är balansepunkten. Vi ska i ett senare kapitel 10 är det väl, så ska vi in på detta med lönsamhetsdiagrammer. Så nu har vi allerede liksom antydat något om lönsamhetsdiagrammer. Och det betyder alltså då med andra ord, och det kan vi ta med oss, dersom vi producerar mindre än VB, är vi enig om att resultatet är negativt. Så jag sätter här R är minus. På nedre sidan av detta balansepunkte är resultatet negativt. Och så får vi ett det som är över, när vi är över volym VB, så är resultatet positivt. Men här får dere, och det är därför jag har med figuren nu. Det är här kan dere få ett intryck av att jo mer vi producerar, intäkt och omsättning är det samma, bara för att säga det, visst någon stusser, jo mer vi omsätter, jo mer vi säljer, jo större intäkt vi får, jo större är resultatet. Är det sån i verkligheten? Nej. Så här kan vi få det intrycket, det gapet mellan intäktslinjen och totalkostlinjen, den ökar och ökar. Så här får vi intryck av att detta ökar mot oändlig. Ökar vi produktion mot oändlig så tjänar vi oändligt mer med pengar. Sån är inte verkligheten normalt. Varsågod. Tidsmässigt har ingenting med saken att göra. Advarsel, ikke tenk tid her. Ikke blande inn tid. Tenk kun volym. Tid skal vi komme tilbake til for investeringsberegninger. Så ikke tenk tid. Så her tyder det på den forenkling jeg har sagt her. Vi har satt noen dramatiske forenklinger. Vi har sagt for eksempel at uansett hvor mye vi selger, er vi enige om at prisen er den samme. Och hvis någon producerar och säljer väldigt mycket, är vi en mot av normalt prisen presses nedover. Det är normalt. Och ju mer pengar vi tjänar, så vill det normalt dyka upp fler konkurrenter som också är med och pressa prisen nedover, för exempel. Och vi vet också att när vi producerar mycket, säljer mycket, så vill normalt kostnaderna stiga på ett eller annat punkt. Det vill börja stiga, det är denna S-kurva vår och det är den jag vill lägga in. Alltså här har vi en blandning av idealisering, linearitet og da det som virkelighet. Så hvis jeg nå tar og gjør noe med denne kostnads, setter jeg spørsmålstegn ved den, fordi at vi føler oss ikke helt bekvemme, at kostnadene nå utvikler seg linjært, det tror vi kanskje ikke helt på. La oss legge inn S-kurva og se hva som skjer. Jeg lar den starte der, og så tegner vi den. Jeg kan forresten legge på den først. Dere kjenner igjen den der nå, som jeg hadde oppe forrige gang. Det er den jeg legger inn. Så jeg gjør slik. Og nå vil jeg gjerne ha en kommentar fra dere. Dere får et minutt på dere til å, skal vi si, drøvtygge litt grann, og tenke litt på hva er det egentlig vi får frem her nå. Jeg kan hjelpe dere med å sette en ring her oppe også. Da har vi to ringer. Ok, har vi noen kommentarer til det som tegnet opp her nå? Det at vi har flyttet over totalkostfunksjonen fra å være en rett linje, altså angi proporsjonalitet, til at den en S-kurve. Og S-kurva det normale. Selvfølgelig stigningsforholdet på S-kurva vil jo kunne variere annerledes enn dette og være fordelt annerledes. Men i prinsippet så kan den se sånn ut. Og gjør det svært ofte. Hva slags konsekvenser har dette for oss? Jeg var så vidt inne på det i går i forbindelse med salg, produksjon og salg av en vare utover det vi hadde erfaring med. For da kjenner vi ofte ikke S-kurven eller kostnadskurven totalt. La oss gå tilbake til det vi har skrevet her. Vi fortsatt enige om, uansett om den linjær der eller den fallende, altså kostnadskurven fallende, så vil vi ha et resultat som negativt, er vi enige om det, fram til det punktet der. Negativt. Fordi at kostnadskurva, om den rett eller sånn, så ligger den over inntektskurva. Akkurat i det punktet, jeg plasserte den jo der bevisst, så der det balanse. Men så kommer vi forbi det punktet VB, altså forbi balansepunktet, og da ser vi at nå går ikke kostnadskurva rett frem eller linjært videre. Den går på den måten. Og da ser vi at i området, og nå gjør jeg slik, og så overdriver jeg litt for å få til å passe med den der. Ser vi nå at fra den ringen der, eller mellom de to skjæringspunktene, ser vi at her tjener vi penger. Der resultatet større enn null, fordi at inntektslinja her ligger over kostnadslinja, eller kostnadsgrafen jo riktigere å si. Og så går vi forbi det punktet her også. Altså vi passerer da den øvre ringen der, eller øvre skjæringspunktet. Hva nå? Vi enige med at resultatet ser ut til å bli negativt? Så vi setter på her, R lik minus. Og de to punktene der, de har til og med fått egne navn. Vi bør ikke notere de navnene nå, for det skal dere få i et senere kapittel, som sagt. Men de to punktene der, det nederste skjæringspunktet, det kalles vanligvis nullpunktet, balansepunktet, eller break-even på godt norsk. Altså, det et punkt som viser fullstendig balanse mellom kostnader og inntekter. Hvis vi skal skille de to punktene, så burde vi gitt et ekstra navn på det, nemlig det nedre dekningspunkt. Og det fordi at vi har et punkt til, nemlig det øvre skjæringspunktet, og det kalles nå øvre dekningspunkt. Så det kun mellom disse to punktene, i nedre og øvre punkt, at vi har da overskudd. Så produserer vi for lite, så tjener vi ikke penger. Produserer vi voldsomt mye, så tjener vi heller ikke penger. Synes dere det høres rimelig ut i forhold til den virkeligheten dere kjenner? Jeg håper dere syns det. Vi må opp i et visst volym for at inntektene skal dekke de faste kostnadene. Må vi opp i et visst volym. For husk, normalt så vil de faste kostnadene påløpe fra volym null. Jeg sa riktignok ikke noe i går om driftsbetingede og ubetingede faste kostnader. Og på samme måte, når vi kommer opp i et veldig stort volym, så vil folk jobbe fortere, gjør det flere feil, det blir svinnproduksjon, det blir sekundaproduksjon, vrakproduksjon. Jeg jobbet i bedrifter som har vært vrakproduksjon. En hel dag har vi gått til vrak, og det er veldig kjedelig. Du taper jo penger for hver eneste halvtime som går. Så derfor, vær bevisst, vær klar over det som... Bare et sekund, jeg skal komme tilbake. Det som dere skal være klar over og bevisste på, det er på tross av erkjennelsen av manglende linearitet brukes likevel denne forutsetning ved beregning av for eksempel, jeg leser opp igjen, på tross av erkjennelsen av manglende linearitet, altså vi erkjenner at jo, det er en S-funksjon. Den har den formen. Brukes likevel denne forutsetning ved beregning av for eksempel prissetting, kalkyler, og det ble nevnt i går, jeg nevner stikkordet nå, siden det ble nevnt i går, budsjettering, vi kan i hvert fall ta med de tre stikkordene. Så selv om vi da innrømmer at det er en svakhet i måten vår å tenke på, så velger vi likevel å tenke sånn. Men da blir det desto viktigere. Jo, vi må gjerne regne, vi må gjerne kalkulere ut fra at det er proporsjonalitet, men vær klar over at det er, vi er ute på, skal vi si, gyngende grunn. Vi er ute i farlig område og farlig farvann. Vi har for lite data, rett og slett. Kjenner vi dataene, og har vi nok data, så er det klart at vi vil kunne plotte den S-kurva på riktig måte. Vær så god, da er det din tur. Så lenge den er... Hvor vi tjener mest penger, folkens... Da har du fått en utfordring fra det han spør om. Nå har vi bare antydet noe om. Vi har antydet noe om hvor inntektslinja ligger, hvor kostnadslinja ligger, eller kostnadsgrafen ligger. Vi skal senere inn på optimalisering, som du etterlyser. Og med spørsmål til dere. Hvis vi sier nå at denne figuren er riktig, den gjengir riktige forhold mellom inntekt og kostnad. Hvor? Spørsmålet er da, hvor ved hvilket volym tjener bedriften mest penger her? Dere får et halvt minutt å holde tunga rett i munnen her. Ok, da har dere fått tenkt litt grann. Har dere noen forslag til løsning? Det vi vet at mellom punktet V og B, ja, det, vi kan forresten sette på, så vi har, dette altså da nedre dekningspunkt, og dette øvre dekningspunkt. Så det vi vet nå at mellom nedre og øvre dekningspunkt, i det intervallet tjener vi penger. Så vi må altså opp på et visst volym, men vi må heller ikke passere en slags øvre grense et eller annet sted. Så vi vet at fra og med nedre til og med øvre så tjener vi penger, fordi at inntektene høyere enn kostnadene. Hvor vil dere ha tilpasset dere for å tjene mest mulig penger? Vær så god. Der. Altså, tenker du nå det punktet der? 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 Ok. Fordi at altså, her ligger nå inntektslinja, og her ligger nå kostnadslinja. Altså total kostnadslinje. Jeg lurer på om jeg skal tegne opp den S-kurva litt sånn ekstra tjukk, så vi helt bevisste på hvor den går. Den representerer nå kostnadslinja. Den skal ikke gå ned igjen. Så den stiger langs en S-funksjon, S-utseende. Så spørsmålet altså da, når mener vi at bedriften, altså hvilket volym mener vi bedriften vil tjene mest mulig penger? Vær så god. Altså her et sted. Ok, der. Er størst mulig. Samme der. Ok. Jeg tar bare også, ikke bør ikke dere å skravere nå, jeg gjør det her. Er vi enige om at her har vi en, hva heter det, overskuddsbit for et bestemt volym, hvis jeg holder fingeren her nede. Går jeg hit, så er overskuddsbiten enda større ved et større volym. Er vi enige om at den, det volymet der er bedre enn det der? Og så kan vi fortsette. Her er den enda bedre, for vi øker både volym og vi øker differansen mellom inntekt og kostnad. Så det er større fortjeneste per enhet. Her borte, er vi enige om at nå begynner vi å bli mer usikre her? For nå viser det omtrent dette samme høyden. Men volymen har steget. Og så går vi hit. Og så fortsetter jeg, og så legger dere merke det nå. Ettersom jeg øker volymen nå, jeg øker volymen mot høyre, så ser vi at hva skjer med fortjenesten per stykk? Ser vi at den synker? Så det betyr, det eneste vi kan trekke ut foreløpig, vi kan ikke tegne det noe spesielt sted, det at mellom de to punktene så har vi overskudd. Men overskuddet vil variere med hvilket volym vi har. De vil øke her, helt klart og tydelig, så vil det øke bort hit, fordi at både volym stiger, og differansen med inntekt og kostnad stiger. Men her, jo, så fortsetter volymen å stige, men nå synker differansen mellom inntekt og kostnad. Så et eller annet sted her må vi regne med at vi har størst mulig resultat. Det skal vi komme til i kapittel 8, er det vel. Vær så god, du hadde hånda oppe. Ok, tenkte du på, du hadde en tanke bak, skjønner jeg. Ja, gjerne kom med det. Tenker du vinkel rett på? Ok. Da forutsetter du en ting, hvis jeg greier å følge resonemanget ditt, da forutsetter du en ting, og det at den kurvebiten her, den symmetrisk. Det må være ett krav som du setter. hvis du helt skulle, du har vinkelrett ut her, og så har du to trekanter sånn, hvis jeg oppfattet det riktig. Ja. Ok, ja. Jeg føler deg nå. Jeg trodde du ville ha den vinkelrett på midtstykket, men du trenger ikke det. Ok. Da slutter jeg meg til det første du sa. Vi venter til kapittel 8. Så, for ellers så... Ellers så greier vi ikke her å lese av riktig, å lese av korrekt sted. Men dere ser i hvert fall følgende, og det som er viktig her, ser vi nå at når vi nå øker volumet, så vil altså i det intervallet fra det skraverte feltet nå da, i det skraverte feltet, så vil du i en viss volumøkning, så vil resultatet stige, for så etter hvert helt på slutten å synke igjen et sted. Vi vet ikke helt hvor, og der hvor resultatet stiger til sitt maksimum, da vil den deriverte og grunnlaget for det arealet, det vil da begynne å synke. Så vi har et toppunkt, og dere er glad i den deriverte, er det ikke det? Hvor mange av dere kjenner den deriverte? Hvor mange kjenner den dobbelt deriverte? Ja, da kommer vi til kapittel 8. Skal vi se, da slår vi oss til ro med den biten så langt. Det viktigste konklusjon, det er altså å være oss bevisst på at ikke denne lineariteten gjelder i praksis. Tvert imot, den vil vanligvis ikke gjelde i praksis. Ok, så sa vi da på neste, og det er at selv om vi da innrømmer dette, så har vi altså en tendens til, og det har noe med enkelthet i regnestykker å gjøre, det skal vi vise når vi kommer til kalkyler i kapittel 9, og det er at vi har en tendens til og holde fast på at jo, prisen går ikke ned, faller ikke, totale enhetskostnader er lineære, de utvikler seg lineært, og dette er helt klare forenklinger som vi strengt ikke har dekning for. Så det får vi komme tilbake til som svakheter. Da er jeg på side 197, og det er grensekostnad, kan gi måleproblemer. Altså grensekostnad kan gi måleproblemer. Eksempelvis, vår bedrift lager reketrålere, og hvis vår bedrift lurer på, skal den lage et volym lik 3 reketrålere, og endre det til at den lager et volym på 4? Er vi enige med at hvis vårt skipsverk nå ligger, la oss si, på Mørekanten, Vestlandet, og den lurer på om den skal ta på seg en jobb ved å lage ikke bare 3, men lage 4 trålere. Burde den greie å måle ekstra kostnaden ved å lage en ekstra båt? Ser du nå at volym, en ekstra volumenhet, det kan vi også si om en hel båt. En båt er en ekstra volumenhet båt. Burde bedriften greie å måle grensekostnadene forbundet med dette? Hva synes dere? Burde vel det? Det er såpass kraftige saker at vi burde kunne registrere det. Så derfor setter jeg her, det vil si grensekostnad, lik endring i totalkostnad ved en volumendring lik 1, den bør være OK her. Og så grensekostnad er jo definert som endring i totalkostnad når volumet endres med 1 enhet. Så vi ser at dette eksempelet her er et greit eksempel. Men det er ikke alltid så greit. Musta lager fiskekroker, eller angler om dere vil. De driver nå og lager, de har, skal vi se, dere kan godt sette V1 oppe her, og V2, så holder de fra hverandre. Altså på det første eksempelet. V1-dik-3 og V2-dik-4. Her nede så har Musta et volym I utgangspunktet. Den lager... Skal vi se, mye blir det der? 10 millioner av en bestemt sort fiskekråker. Og så lurer de da fælt på, eller vi lurer på. Dere har nemlig akkurat nå avsluttet et kurs hvor dere har lært grensekostnad. Og så har dere finnet ut at jo, grensekostnad definisjonsmessig slik. Det vi skal lage... millioner og en fiskerok. Det greit å finne den økte kostnaden her ved å gå fra 10 millioner til 10 millioner og en fiskerok? Lar det seg måle? Eller har vi et måleproblem? Hvis ikke dere svarer riktig nå, så skyter jeg dere. Vi enige om at dette et måleproblem? Vi kan gå og si det håpløst å måle. Det jo så tilfeldigheter. Her haugen med fiskeroker, og så skal de lage en liten en til. Vi greier jo ikke å måle og registrere det. Så det betyr altså da at dette gir oss klare måleproblemer. Det vil si grensekostnad lik totalkostnad ved volumendring lik 1. Ikke mulig. Så vi trenger ikke å gjøre det vanskeligere ned, bare for å illustrere at det lar seg ikke alltid gjøre å følge teorien og definisjonen på når vi skal måle grensekostnad. Grensekostnad viktig. Det et fryktelig viktig begrep. Det det første vi skal ta inn over oss og skjønne at jo, det kan være nyttig I en del sammenhenger. Det andre at I samband med det uttrykket så det noen ganger helt håpløst. Det bortkastet energi å prøve å finne ut hva det koster å lage en sånn enhet til. Så det kan jo hende dere kommer ut for en person som påstår en greie, men det skal være artig å sette en person. Så da spørsmålet, hvis vi fortsatt skal holde fast ved teorien på grensekostnad, så må vi innføre noe som ligner en grensekostnad. Vi må innføre et nytt begrep. Derfor så gjør vi slik. Dette krever at et tilnærmet begrep brukes til erstatning for grensekostnad. Altså, dette krever at et tilnærmet begrep brukes til erstatning for grensekostnad. Grensekostnadsbegrepet som sådan, det beholder vi, men vi greier ikke å regne det sånn som vi har forestilt oss. Og dermed så innfører vi følgende, og da vi på side 197, ja. Vi setter på det på nytt. Og vi innfører et gjennomsnittsbetraktning. Og det bruker vi da ved å innføre følgende. Differansekostnad. Og differanseenhetskostnad. Det vil si målingene går på intervaller. Altså det at vi ikke kan bruke grensekostnadsbegrepet fordi ikke lar seg måle. Da må vi altså finne en erstatning, og vi etablerer da noe som heter differansekostnad og differanseenhetskostnad. Jeg setter strek under den der, for den vil da være veldig lik grensekostnad ut fra vår tankegang. Jeg skal vise det om litt. Det vil si, målingene går på intervaller. Jeg kan godt sette I parentes, når jeg mener intervaller, så mener jeg volumintervaller. La oss gå litt grann tilbake. Ja, jeg kan vente til det er notert. Da har vi altså sett på grensekostnadsdefinisjonen, erkjenner at den i mange situasjoner håpløs å bruke. Her oppe så går det greit når vi holder oss til såpass store gjenstander som en båt. Da skal vi kunne greie å registrere hvor mye ekstra som går med for å lage en ekstra båt. Her nede så makter vi ikke å registrere. Og da er det jo veldig nærliggende å tenke seg følgende, i stedet da for å holde, skal vi si, på grensekostnadsbegrepet, hvor delta V, endringen en enhet, så kan vi jo si som så, og da kan dere sikkert tenke dere at jo, det må vi la oss gjøre for Mustad. Mustad ligger i dag på 10 millioner i volym, og hvis de sier, hva koster det å lage 12 millioner? Ser vi at det må kanskje la seg gjøre å måle. Da har vi et intervall fra 10 til 12 millioner, altså en størrelse på 2 millioner. Og da kan vi jo tenke oss at hvis vi greide å måle det og fant den kostnaden, kunne vi ikke ta da den kostnaden og dele på 2 millioner, så fikk vi altså en slags gjennomsnittskostnad for intervallet fra 10 til 12 millioner. Og det er tankegangen og hele hemmeligheten. Da forlater vi definisjonen på grensekostnad, men vi tar i bruk noe som ligner veldig. Vi skal vise eksempel på det nå etterpå. Vi har satt opp definisjonen. Jeg gjentar definisjonen nå på grensekostnad. Det var altså da endringen i totale kostnader når endringen i volym 1. Hvis vi nå da skal ta med differanseenhetskostnad, den kan vi forresten sette, den forkorter vi gjerne med DEK, differanseenhetskostnad. Så vi tar den i bruk. Vi setter den. Kan noen tenke seg nå, hvordan skal vi få frem dette? Altså, det vi lager nå i denne brøkken vår, det blir en tilnærmet grensekostnad. For vi må bruke et intervall. Og vi tar da intervall i nevneren, for eksempel fra volym 1 og opp til volym 2. Da kan vi skrive følgende. Intervallet V2 minus V1. V1 kunne da for eksempel være de 10 millionene. Vi setter på det. Det kan være de 10 millioner i eksempelet over. Vi går fra 10 og opp til 12 millioner. Da er vi enige om at vi har et intervall på 2 millioner. Og da lar det seg gjøre å måle. Hvis det en eneste stykk i endring, greier vi ikke å måle. Nå kan vi tenke oss å måle. Og det vi da spør om, det totalkostnad ved volym 2 minus totalkostnadene ved volym 1. Det ikke noe større hemmelighet enn det. Jeg setter en firkant rundt den, slik som jeg gjorde i går, rundt grensekostnad. Så denne definisjonen svært viktig, og den betyr da at, ja, jeg kan vente til dere har tegnet eller skrevet. Alle nå med på at den siste brøkken, den regner ut en slags gjennomsnittskostnadsendring over et bestemt intervall. Så det betyr at når vi går fra 10 millioner og 1 til 10 millioner og 2 til 10 millioner og 3 til 10 millioner og 4 til 10 millioner til 11 millioner 999 og så videre, når vi tar dette, så betyr det at vi greier å måle, finne ut en gjennomsnittskostnad per stykk produsert i intervallet fra 10 til 12 millioner. Grensekostnaden, er dere med på at grensekostnaden, hvis vi hadde greid det, er vi enige om at grensekostnaden, den vil variere mer enn den gjennomsnittsbetraktningen vi har tatt. Men det er bare at den gjennomsnittsbetraktningen, det er det eneste vi får til å måle. Så vi er prisgitt om vi har måleinstrumenter som er gode nok på dette. Så, eller det vil si, når jeg sier instrumenter, så er det egentlig registreringssystemer. Hvordan skal vi registrere kostnader? Så her ser det da et eksempel på, vi forlater altså grensekostnader i beregningene, men vi opprettholder tankegangen, prinsipiell måte å tenke på. Og det betyr at vi svært ofte, så kommer vi til å gjøre som boka gjør, det at vi sier at differanseenhetskostnader er tilnærmet lik grensekostnader. Så vi setter altså da disse tilnærmet lik hverandre. Da, ja, søren, nå er klokka, ok. Ja, da får vi ta pause der til 20 over. Da fortsetter vi, folkens. Vi altså på side 197, og vi har innført da begrepet differanseenhetskostnad. Det står ingen formel i boka deres, men for de av dere som eventuelt har lest på forhånd, så vil dere se at her mangler et eller annet, for der står det nemlig følgende. Mengde intervallet uttrykt som følger, kolon, så kommer det ikke noe mer. Der kunne den formen som jeg gitt dere nå ha stått på den fasongen. Hva sa du? Der oppe, side 198, ja. Gjør du det? Ja, det har ikke jeg sjekket. Ja, det har jeg gjort det. Ja, jeg kjenner de bøkene ganske godt. Så, ok. Jeg har fortalt at jeg leverte 14 eller 15 sider, tettskrevne sider med korreksjoner til, jeg husker ikke om hvilke utgave, 5 eller 6 eller hva det var. Men jeg har ikke fått med meg forfatterne på alt. Nok om det. Jeg liker boka veldig godt, bare for å si det med en gang. Vi har altså da sett at vi har hatt en grensekostnad, og før vi går over på et større eksempel, så bare gjentar jeg definisjonen på grensekostnad. Det altså da endringen i totale kostnader når endringen i volum lik 1. Det en helt generell definisjon, og den tar ikke hensyn til om vi går oppover eller nedover i volum. Hvis vi tar og illustrerer det med en veldig enkel figur, så betyr det altså da at hvis vi nå har lineære forhold, ideelle forhold, så vil faste kostnader være horisontal, og variable kostnader vil utvikle seg proporsjonalt, slik at totale kostnader ligger langs denne kurva eller funksjonen. Når vi da skal vise grensekostnad, så jo det egentlig, la oss tenke oss at dette her enhet nummer 14, og dette enhet nummer 23. Nå ser dere at det stemmer ikke helt på intervallet og størrelsen på figuren, men ikke ta det så nøye. Det betyr altså at det vi egentlig da ute etter, gjør sånn, sett 15, det var grensekostnad jeg skulle definere, og ikke differanse. Sett 15 der. Så det betyr altså da at denne lille høyden der, det endringen i totale kostnader. Så dersom jeg går ifra enhet nummer 14 til enhet nummer 15, da har jeg altså økt volumet med en eneste, da vil vi få frem da endringen i totale kostnader. Hvis vi da hadde gjort dette med et intervall, så ville det da for eksempel, og nå da jeg 14 stå der som en intervallstart, og så setter jeg her borte et eller annet, nemlig da, jeg får ta i ditt da, 28, da betyr det at vi har et intervall fra 14 til 28, og da setter jeg, hvis vi tenker oss figuren ser lik ut med lik prikking og så videre, så betyr det altså da at her vil vi få en endring i differansekostnader. Så jeg setter DK, nå står det altså for differansekostnad, det vil si kostnadsforskjellen mellom nivå 14 og nivå 28. Så vi ser at disse to måtene å tenke på følger hverandre parallelt. Derfor holder da det uttrykket vi har satt på her, at differanseenhetskostnad tilnærmet lik grensekostnad, og motsatt, grensekostnad tilnærmet lik differanseenhetskostnad. Men grensekostnaden, siden det definert som der, så vil den endre seg oftere enn differanseenhetskostnad. Da skal vi gå til det neste spørsmålet, og det hva i all verden skal vi bruke det her til? Finnes det noe nyttig? Altså, hvordan kan dette benyttes? Ja, der står det. Benyttes et forsøk på å skrive der. Hvis noen lurer. Jeg lurer selv også. Hvordan kan dette benyttes? Når vi snakker om dette, så har vi veldig lyst til å finne ut følgende. Når vi nå, skal vi se, da har jeg bort den figuren. Ja, det jeg er ute etter er å stille spørsmålet da, ved hvilket volym kan vi tenke oss at kostnadene per stykke er lavest? Det hadde vært for så vidt greit å bruke til noe. Hvis jeg sier det til dere, jeg vet det volymet vi må legge oss på for å få de laveste kostnadene per stykk. Kan det være nyttig å vite i noen sammenheng? Kan dere antyde noe at når kan det brukes til noe praktisk? Vær så god. Hvis du passerer det volymet, så vil prisen stige igjen. Du tenker ikke kostnadene vil stige igjen nå? Ja, ok. Men for å bringe inn prisen litt, kan det være interessant i forhold til prisen på noen måte? Dere skjønner jo at det er et ledende spørsmål. Så vær så god. Ja, det kommer vi til i kapittel 8. I kapittel 8 kommer vi nemlig til, for det er ikke så forbasket enkelt. Kapittel 7 nå skal vi kun se på faktisk da, ved hvilket volym er kostnadene per stykk lavest mulig. I kapittel 8 skal vi se på ved hvilket volym er inntekten størst mulig. Det er to forskjellige steder, det er to forskjellige volymer, faktisk. Kanskje litt overraskende i første runde, men når du får se noen figurer vi skal tegne etter hvert, så vil dere synes at dette er logisk. Du har jo allerede vært frem på rundt det. Ok, hvordan kan dette benyttes? Det betyr altså da, vi prøver å finne det volymet som gir laveste totale enhetskostnader. Altså det volymet som gir de laveste totale enhetskostnader. Det punktet, og da mener jeg det volymet, dette punktet kalles kostnadsoptimum. Kostnadsoptimum. Vi har altså da det volymet med laveste totale enhetskostnader, og dette volymet, dette punktet, dette produksjonsnivået, salgsnivået, det er det som da får betegnelsen kostnadsoptimum. Brukte ikke du optimumsbetegnelsen i stad når du pratet? Ja, jeg mener du gjorde det. Så det betyr altså, vi er ute etter følgende. Så la oss forsøke å illustrere med en graf. La oss tenke oss at dette er volym langs denne aksen, og siden det nå snakkes om laveste totale enhetskostnader, så må det være at denne y-aksen vår, den er kroner per stykk. Altså, når koster det minst mulig? Og da må vi legge inn total enhetskostnad. Og den vil da nemlig gjerne ha en fasong som går noe sånt. Dette er altså da totale enhetskostnader. Stemmer det med noe av det vi har sett på før i dag? Skal vi se. Jeg la bort den. Det var litt dumt. For det var da jeg sa at dette kommer tilbake til kapittel 8. Og hvis dere ser den kurva der nå som representerer da det virkelige forløpet for totale kostnader, ser vi at hvis vi nå tar denne kurva og deler på de volymene for hvert nivå, hva er totale kostnader ved volym 1, ved 2, ved 3, ved 4, ved 200, ved 230, ved 231 og oppover, ser vi da at vi kommer til å få en del ulike tall. Rett og slett. Og ser vi da at den tallrekka til å begynne med, vi da med på at totale enhetskostnader i området her vil falle. Det blir stadig billigere, det det vi har snakket om. Det betyr altså at det blir stadig billigere å produsere, og det henger jo sammen med at volumet stiger. Men her borte, på et eller annet sted, vi har jo tegnet før et slags tenkt proporsjonalt område, eller linjært område, men på et eller annet trinn så begynner det faktisk å stige igjen. Så spørsmålet for oss er da, dette minuspunktet, ved hvilket volym er det? Så derfor så spør vi oss selv, vi ser for oss at vi har en graf som ligger slik, hvis vi da plotter totale enhetskostnader, så går den gjennom et eller annet minimumspunkt. Og dette minimumspunktet, dette volumet her, det kaller vi altså da kostnadsoptimum. Ved hvilket volym er kostnadene per enhet lavest mulig? Og så spurte dere i stad, hva slags nytte kan vi ha av dette? Vi kan jo bare sette på noe tall. La oss si at dette var ved, hvor var det vi hadde, 10 millioner. La oss si at dette er ved 10 millioner 500 000 stykk. Og ved dette volymet så kan vi tenke oss at dette koster, la oss si, ja, jeg bruker ikke øre, jeg setter da her, 2,0, altså 2 kroner per stykk. Kan vi bruke dette noe fornuftig, uten at vi går noe videre nå? Vi har altså greid å finne sammenheng mellom kostnader og volum og kostnadsnivå. Kan vi bruke det noe vettugt? Vi har plottet dette. Det er ikke mulig for oss å finne et volum som gir oss en lavere kostnad per stykk enn 2 kroner. Hva kan vi bruke den informasjonen vi da har skaffet oss, hva kan vi bruke den til? Ikke tenk vanskelig nå. Dere vet at dere har tenkt å sette i gang produksjon, og dere har finnet ut at uansett så får jeg ikke produsert billigere enn til 2 kroner per stykk. Hva kan vi bruke det til? Vær så god. Ja, si litt mer da. Jeg kan være med på den foreløpig. Ja. Ja. Det er utenfor pensum for dere, fordi at det du er inne på, da får vi nemlig en trappetrinsfunksjon for faste kostnader, og den er vanskelig, rett og slett. Du skal holde virkelig tunga rett i munnen. Jeg viste et sånt regneeksempel som jeg lagde for studentene for, jeg tror det var 15 år siden, og de var ikke med i det hele tatt på det. Så det blir nok så krøkkete, rett og slett. Og det er derfor vi gjerne bruker lineære forhold. Det er så mye mer behagelig å ha faste kostnader som vi sier at de er horisontale. Men de er jo slett ikke det, som en sa i går. De stiger jo, trinnvis gjerne. Men hva kan vi bruke det til? Jo, hvis jeg sier pris da. Anbud. Hvis jeg leverer fra meg et anbud, og dette er det eneste produktet vi har, jeg er på anbudet nødt til å ha en pris på minst 2 kroner, vi enige om det? Det er den minste prisen jeg kan sette i gang produksjonen for. Jeg vil jo selvfølgelig over 2 kroner for å tjene penger, men 2 kroner er minimum, rett og slett. Så dermed så har vi allerede nå berørt et annet kapittel, nemlig vi skal inn på prissetting. Så gjennom dette kan vi få en viss bilde av hva slags pris kan vi ikke komme lavere enn. Hva sa du? Det er grensekostnaden. Og så kan vi si på en annen måte at er dette det samme som prissetting? Nei. Vi vet nå hva det minst koster. Samtidig så ønsker vi å spørre oss selv, hva er markedet villig til å betale? Jeg kommer til å gjenta dette jeg sier nå senere. Det er jo en helt annen sak. Hvis vi finner ut at markedet er villig til å betale 200 kroner per stykk, ja, så tar vi selvfølgelig det. Det er ikke noe etisk dilemma det. Det er ikke forbudt å tjene penger. Absolutt ikke. Det er forbudt å la være å tjene penger. Burde det heller ha hett. Men nok om det. Da har vi altså fått en liten indikasjon. Vi ønsker å finne ut når er volumet, eller ved hvilket volum får vi de laveste kostnadene per stykk. Det er altså da, ja, vi kan sette på forresten at dette er det samme som TEK minimum. Det er en annen betegnelse på det. Altså dette er de laveste totale enhetskostnadene som det er mulig for oss å ha. Så skal vi da se videre, og vi skal da konkret se på ulike fremgangsmåter, eller ulike beregninger, for å finne kostnadsoptimum. Vi skal se på altså ulike beregninger, ulike oppsett. Vi har i boka så er det 4 slike oppsett. Det første måten, den er kanskje ikke overraskende, det er at vi bruker rett og slett tabellarisk oppsett. Det betyr ikke noe annet enn at vi lager oss tabeller. Tabeller for sammenheng mellom volum og totale enhetskostnader. Det er noe dere er vant med fra andre skoleslag, å lage enkle tabeller. Den står beskrevet på side 198. Vi har diagram. Og vi kan bruke diagram i form av totaldiagram med total kost. Står på side 200. Vi skal se på diagram med enhetskostnader. Enhetskost står på side 199. Og til slutt så har vi en ren matematisk modell. Og da har vi funksjoner. Og den til noens glede, så setter jeg en parentes omkring den, og så skriver jeg her ikke P. Og hva betyr det? Det er ikke pensum. Det er et uttrykk dere kan. Så det betyr dette er ikke pensum. Og grunnen til at jeg har valgt å hoppe over det, det er ikke fordi at jeg skal være snill, men det er fordi at det er veldig få bedrifter som lager matematiske funksjoner. For da må vi faktisk ha en matematisk funksjon. Noen av dere har vært med på å lage matematiske funksjoner på videregående skole, og jeg vet ikke om dere har brukt statistikk og regresjonsanalyse og en del sånne ting, men det tror jeg ikke dere har på videregående. Men dere har det nå i statistikk, vil jeg tro. Jeg spør egentlig litt, for jeg er ikke sikker. Dere har det, ja. Ja. Så, men jeg velger å holde det bort, fordi at, tenk dere, de fleste bedrifter i Norge er småbedrifter. Tror du en liten bedrift med 2 ansatte sitter og lager matematiske funksjoner? Nei. Men Hydro, for eksempel, Statoil er de store, jeg har selv jobbet i Hydro, og de har matematikere, statistikere og så videre, som faktisk sitter og lager funksjoner. Så inntil videre, så slipper det da unna den deriverte. Vi skal altså se på de 3 metodene der nå, og vi må vel si at den forkjærligheten boka har, og jeg støtter den, det er den metoden der. Derfor så setter jeg en pil, og det er den jeg skal bruke mest tid på. Da kommer jeg, ja, har dere fått med det? Tabellarisk, diagram totalkost, diagram enhetskost, og matematisk funksjoner. Da lar vi den ligge. Så er vi da på side 198. Den tabellen, her trenger dere ikke å skrive noen som helst. Nå er det viktigere at dere følger med i tabellen og ser logikken bak det. For tabeller, det regner med at dere kan fra før å sette opp. Legg merke til følgende. Dette er altså da den tabellen som står på side 198. Jeg har ikke gjort noen verdens ting med den. Den er direkte kopiert. Jeg vil at dere skal føye til en par ting. Her ser dere at det står differanseenhetskostnader. Kan dere ikke sette en pil og skrive at det er tilnærmet det samme som grensekostnad? Det er nyttig ut fra definisjonen vår på grensekostnad. Og så la oss tenke oss at dette er en produksjonsbedrift. den har satt seg opp en tabell. Den ønsker å finne altså ved hvilket volym totalkostnadene per stykk lavest mulig. Her har vi intervaller. Vi erkjenner altså at det ikke mulig å drive og lage 0 og 1 og 2 og 3. Vi lager oss intervaller på 10 000 cirka oppover. Så vi ser at her forflytter vi oss fra et nivå 0 og opp til et nivå på 100 000. Så må vi måle og faste kostnader. Da, nå husker dere hva faste kostnader var. Det kostnader som ikke endres med volym. Og det betyr altså da at de faste kostnadene, her de faste hele veien. Ser vi det? Det ikke noe trinnvis utvikling. Men hvis dette hadde vært en virkelig situasjon, som du var inne på i sted, så kan det jo godt hende at for eksempel ved trinnet 40 000, så ville ikke ha stått 250, men da si 350. Det gjør selvfølgelig beregningene, for ikke å si figurene, veldig ubehagelige å tegne og bruke. Men da ser dere altså at faste kostnader, det ligger på 250 000 kroner hele veien. Så har vi variable kostnader. Jeg har bare satt på null der for å presisere at ved null produksjon så også variable kostnader null. Det jo definisjon på det. Så mitt spørsmål til dere. Virker de utviklingen i variable kostnader her nå, virker den som den linjær eller ikke linjær? Dere må regne litt i huet for å ta stilling til spørsmålet. Det en jevn stigning fra intervall til intervall? Nei. Og vi ser altså da, vi antyder nå, vi går fra 0 til 110 til 180 og så videre, ser vi her at vi har en fallende tendens. Og så har vi en forholdsvis utflatende tendens, sånn grovt sett på midten der, og så har vi en stigende tendens. Og spørsmålet da, kan vi komme fram til det ved hjelp av noen størrelse? Jo, det gjør vi. Men vi tar og summerer først. Totale kostnader, det summen av de to kolonnene, hvis vi for eksempel følger da den linje 20 000. 250 pluss 180 430 i totale kostnader. Frem til dit så snakker vi om samlede kostnader. Variable, faste og totale. Det som nå kommer til høyre, ikke den første kolonna, det differansekostnaden, men la oss hoppe over den, og så se til høyre for den. Ser vi at nå kommer vi over på enhetskostnader. Og det betyr at den eksempelvis kostnaden der, hvordan finner vi FEK lik 1250? Jo, det 250 000 delt på 20 000. Vi enige om den tanken? Det definisjonen som vi har vært inne på før av faste enhetskostnader. Hva koster det per stykk? Variable enhetskostnader, da må vi ta de 180 000 og dele på 20 000. Da får vi 9 kroner per stykk. Og så det jo rett og slett bare summen av de to. Eller om vi tar TK og deler på 20 000. Uansett så blir da summen av de to 21 500. Det tankegangen. Det en tabellarisk måte å se dette på. Og da ser vi her at dersom vi gjør dette, det jo intervaller. Derfor så vi opptatt av differansekostnader og differanseenhetskostnader. Se på utvikling av tallet. Vil dette ligne noe på den figuren der? Vi ser altså at differanseenhetskostnadene som tilnærmet grensekostnadene, de går gjennom et minimumspunkt. Og da ser vi her at her har vi utviklingen fra 11 til 7 til 6 til 5, 5, 6, 7. Altså her har vi et omtrent flatt område, grovt sett. Og så ser vi at det begynner å stige igjen. Så hva var definisjonen på kostnadsoptimum? Det når totale enhetskostnader på sitt laveste. Og da ser dere også svakheten ved tabellen. For tabellen nemlig, hør nøye på det jeg sier nå. En tabell baserer seg her på intervaller. Det betyr at hvert intervall, sånn som det valgt her, på 10 000 stykker. Hvis vi hadde plottet denne tabellen i et diagram, Da hadde vi fått inntrykk av at tallverdiene var kontinuerlige. Vi gjør det. Vi plotter dette inn i det diagrammet her, og da snakker om det som til venstre for oss. Ikke la dere forvirre nå. Konsentrer dere om kun to størrelser. Ser dere at total enhetskost. Kurven, grafen, går slik. Dere med på det hvor jeg peker nå? Den faller veldig til å begynne med. Husker dere hvorfor den gjør det? Ja, fordi at de faste kostnader faller dramatisk. Litt høyere. Ja, tenk dere om nå. Hvis dere har faste kostnader på, bare for å si et tall, 10 millioner kroner. Lager vi en, så det jo 10 millioner per stykk. Lager vi to, så det plutselig 5 millioner. Lager vi tre, så det 3,3, og så videre. De faller altså dramatisk til å begynne med. Og så vil den flate ut et eller annet sted, og så vil den i verste fall, og det normalt, så vil den begynne å stige igjen. Og det ser vi altså da, at totale enhetskostnader, den følger den utviklingen der. Den faller dramatisk, og så går den gjennom et punkt, og så fortsetter den å stige så vidt det er. Dette er minimumspunktet. Og så sa jeg noe i forrige time, når vi definerte grensekostnad, det var grensekostnaden drar med seg gjennomsnittskostnaden oppover. Jeg sa det riktig nok i forbindelse med skatt og marginalskatt, eller grenseskatt. Hvis dere har en gjennomsnittsskatt på 40%, og dere velger å ta på dere en jobb til helga, som da si har en skattesats på 50% eller 60%, da vil den jobben dere tar på dette helga, det vil være grenseskatt, og den vil trekke med seg gjennomsnittet opp. Vil du merke hvis dere sier ja takk til jobben da, selvfølgelig. Så det betyr altså da at grensekostnaden, den ligger her. Når den passerer det volumet på 80 000, så trekker den med seg gjennomsnittet opp. Det blir akkurat det samme tankegangen. Og da ser dere både en styrke og en svakhet ved en figur. Legg merke til følgende nå, og vær nøye på det som jeg sier. Dette en tabell. Dette en figur. Skal vi se, vi kan fortsatt legge over den. Dette en figur med grafer. Når dere ser på grafene, så får dere følgende inntrykk. Det lett å innbilde seg det, og det at grafene kontinuerlige. Det betyr altså at hvis dere kikker nøye, så vil dere si som sagt, ja, grafen viser verdier i totale enhetskostnader for 100, 101, 102, 2004, 2005, 2006. Dere med på det? Men det så nøye ikke tallene deres. Tallene deres ikke nøyere enn tabellen over. Så tabellen over det nøkterte tallmaterialet dere har, mens når det plottes i en figur, så gjøres da diskontinuerlige verdier om til kontinuerlige. Og da får vi en følelse av økt kvalitet på tallmaterialet vårt. Har kvaliteten økt? Nei, den jo like dårlig eller like bra. Den nøyaktig sånn som den i tabellen øverst. Det bare at det mye mer behagelig å ha med en figur å gjøre enn en tabell å gjøre. Det mye lettere å lese. Og derfor så gjør vi jo dette. Vi gjør dette i mange fagområder. Vi finner måletabeller og bruker de til å lage grafer i mange sammenhenger. Helt normalt. Og vi skal lage flere grafer senere også, når vi kommer til for eksempel investeringsberegninger. Men dere skal være klar over svakheten ved det. Vi blir sittende og tenker at det er så godt materiale vi har. Ja, det er akkurat like godt som det i tabellen oppe der. Du vet ikke tallverdiene mellom, skal vi si, 60 000 og 70 000. Det ikke noe tall der. Du har kun et tall ved 60 og et tall ved 70. Du har ingen tall midt imellom. Men det antyder grafen at vi har. Ok, da aksepterer vi svakheten ved grafen, men vi ser også fordelene. Og da ser vi definisjonsmessig, ser vi følgende. Grensekostnad, eller om vi da vil, differanseenhetskostnad, den skjærer kurven for totale enhetskostnader i denne kurvens minimum. Det det tabellverket og da dette viser. Så kostnadsoptimum altså da ved 80 000 stykker. Vi kikker opp på tabellen igjen. Ville dere nå, nå får jeg tenke at dere ikke vet at det der, ville dere kunne ved å se på de tallene her vite hvor TEK var lavest? Hvis dere ser nedover her, jeg lurer på om jeg pekte feil sted i sted, gjorde jeg det? Jeg tror jeg sa total enhetskostnad og pekte hit. Ja, ok. Men det i hvert fall denne kolonnen jeg skulle ha pekt på. Totale enhetskostnader, 36. Vi ser den faller videre, og så faller den til det laveste ifølge tabellen, og så begynner den å stige igjen. Men har vi noen garanti for at dette er akkurat ved 80.000? Kan det ikke være ved 77.430? Og for eksempel ved 82.860? Jo, det kan det være, men det vet vi ikke. For det ved dette intervallet vi har målt. Og da fant vi det tallet der. Så igjen så ser vi at vi må ikke bruke dette her, vi må ikke bli mer katolske enn paven. Altså vi må ikke bruke sånne teorier, eller misbruke sånne teorier. De har sin begrensning, og her ser vi klart at det har en begrensning. Vi har valgt oss på forhånd at vi siden dette små enheter, så vil vi ha intervallene med 10.000 i intervall oppover. Og det betyr at vi finner verdier ved 70 og ved 80 og ved 90. Men optimumene kan ligge utenom akkurat der vi har valgt å måle. Vi skal jo egentlig ha flaks for å kunne treffe akkurat. Så her kan, det eneste vi bør si her, det at ja, det ser ut til at intervallet, eller området, unnskyld ikke intervallet, men området for kostnadsoptimum omkring 80.000 stykker. Det kan være litt lavere og litt høyere, det vet vi ikke. Men det i området der. Hvis dette skulle vært en eksamensoppgave, for eksempel, så må jo dere bare ta det som dere greier å lese av, og så skrive. Det at jeg finner optimum 80.000, og så kan du ha på deg en setning om at dette ikke nødvendigvis er det absolutte minimumspunktet. Ser dere måten å tenke på? Tabell, litt ubehagelig å lese noen ganger. Figur med grafer, mye enklere, men den ikke noe nøyere enn den der hvor den henter dataene sine ifra. Det noe som heter skitt, sisu, skitt inn, skitt ut. Hvis det dårlige data dere putter inn, så blir ikke regnestykket noe flottere av den grunnen, altså. Uansett hvor mange ganger dere deriverer. Da det en figur til, og den en veldig behagelig figur. Legg merke til følgende nå, den har vi sett på mange ganger. Her har vi en rett linje, her har vi S-kurven. Jeg tror jeg skal ta og tegne den for hånd. Nå har vi altså sett på tabellarisk, og så har vi sett på enhetskostdiagram. Nå skal vi se på totalkostdiagram. Så vi på side 200. Her volum. Grunnen til at jeg vil tegne den for seg, det at vi har vært inne på det nå, både i går og i dag. Her ligger faste kostnader. Vi tegner inn S-kurva vår. Den går noe sånt. Det altså da totale kostnader. Og så spørsmålet, kan vi bruke... Og svaret ja på det, så spørsmålet mitt ble her var, hvordan kan vi bruke denne grafen til å finne kostnadsoptimum? Dette den mest logiske metoden av de tre vi har satt opp. Det den mest enkle å forstå, men den fryktelig unøyaktig. Derfor så det ikke godt nok. Det litt avhengig av hvordan S-en kurver. Kan dere hjelpe meg nå ut fra den S-kurva der, eller unnskyld, ut fra diagrammet, og forklare meg, vise meg, hvordan vi finner kostnadsoptimum kun på den der? Jeg vil ha et prinsipielt svar. Kan dere hjelpe meg med det? For nå vet dere definisjonen. Kostnadsoptimum per definisjon der hvor totale enhetskostnader på sitt minimum. Jeg kan jo skrive det under her, for sikkerhets skyld. Altså kostnadsoptimum ved totale enhetskostnader minimum. Det selve definisjonen på kostnadsoptimum. Vi har 5 minutter på å komme oss i havn. Har du noen forslag? Hvordan kan vi bruke grafen for å antyde hvor minimum for totale enhetskostnader er? Dere kjenner totalkostkurva. Det er den som går her. Den er plottet med høyvis med plott. Så den har vi greid å tegne opp, basert på kanskje 20-30 plottinger. Vi kunne ha gjort følgende. Det er at ved volym 1, altså, unnskyld ikke 1, men ved volym eller lik 1, så hadde vi lest av, 2 lest av, 3 lest av, 4 lest av. Sånn kunne vi ha gjort det. Sånn regner datamaskina. Den er dum og tjukk i huet. I hvert fall foreløpig. Den gjør akkurat den fått beskjed om, og den tar rett og slett og skjærer igjennom og regner ut for 1, hva er totale kostnader ved volym 1, 2, 3, 1000, 3000 og så videre. Og så tar den og finner ut, jaha, det tallet som er høyest gir kostnadsoptimum. Men vi er litt smartere. Så hvordan tenker vi? Vær så god. Ja, kom igjen. Det er lov å bruke boka. Altså, det du antyder nå, det er, hvis den pen der nå, la oss tenke oss at det er en rett linje, så hvor vil du ha at den plasserer, du sa noe om å tangere? Der omtrent da. Ikke tegn nå, men la oss tenke oss, hvis jeg oppfatter det riktig, så tegner du en tangent slik. Er det riktig oppfattet? Kan dere, er det noe, hva er det som er så smart med den? Og vi kan jo si da med en gang, jo, det er helt riktig det du gjør. For nemlig, bare et sekund, jeg kunne ha valgt der. Da måtte jeg lese av kostnadene her, delt på volym, der, kostnadene delt på volym, og sånn kunne jeg fortsatt i en del verdier. Hva er det den deriverte gjør? Jo, den deriverte her, altså den vinkelen der, vær så god. Du hadde opp hånda i sted. Jeg tenkte at ja, tangerer. Ja. Hva er det som er kjennetegnet på det tangeringspunktet? Nå trenger de ikke å tenke økonomi i det hele tatt. Nå kan de tenke matematikk som dere har hatt. Den linja som går ifra origo og som tangerer totalkostfunksjon, som tangerer, det må den gjøre. Er det mulig å få en lavere kostnad per stykke enn det? Er det mulig å få en lavere vinkel alfa enn det? Nei. Så det betyr altså da at når vi legger inn det, så kan vi rett og slett bare lese av dette er volumet. Dette er egentlig volumet ved kostnadsoptimum. Og vi kan lese av bort her at dette er de totale kostnadene ved kostnadsoptimum. Men så er problemet, som jeg antyda, hva er vanskeligheten her, og det ser dere egentlig allerede nå. Litt høyere. Ja, for ser vi at her kan vi godt si at ja, er det der, eller der, eller der, eller der, eller der? Vi ser altså at, og det blir jo fort en 10.000 i forskjell på de ytterpunktene. Så som jeg antyda i sted, dette er prinsipielt den enkleste måten å forstå for å finne kostnadsoptimum. Men i praksis fryktelig unøyaktig. Så derfor så bruker vi vanligvis ikke denne. Vi bruker altså da enhetsdiagrammet, sånn som vi tegnet i sted. Det er det vanligste. Så husk altså da, vi kan bruke en tabell. Vi kan bruke to typer diagrammer. Det ene diagrammet her, som er lettest å forstå, det er grovt og gir ofte dårlig avlesing. Og så har vi et diagram som da er tydeligere, men som ikke på noen som helst måte er kvalitativt bedre enn tabellen. Det er bare at det er mer enklere å lese av. Da har dere sett de tre metodene der, og da håper jeg en ting, at dere, når dere kommer hjem i kveld, for det gjør dere sikkert, det at dere leser nøye det som på side 208. Vi har en time i morgen, og jeg kommer til å gå gjennom det som heter alternativ kost. Sett dere ordentlig inn i det lille kapitlet. Det noe av det mest sentrale bedriftsøkonomiske stoffet dere kommer til å ha i hele studiet. Jeg tar det skikkelig nå. Ok, da stopper vi der. Det på side 712, altså det kapittel 712, alternativ kost, ja.